Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 6 korrikut të argumentet kryesore, gjendja shëndetësore e Papës Francisku vazhdon të jetë e mirë. Vijon rehabilitimi pas operacionit kirurgjikal në spitalin Gemelli. Papa nderit Benedikti XVI lutet për atin e shejt Bergoglio. Shkaktarët e luftrave që shkelin paqen do të përgjigjen para Zotit. Kështu pohon Papa Francesku në hyrjen e librit Paqe mbi tokë, mund të vlazrohemi, botuar nga gazeta italiane La Repubblica. Parathënje e këti libri është e patrikut kopto-ortodox Tavadros II. Libri Paqe mbi tokë, mund të vlazrohemi, doli në librari me 28 qeshorin e kaluar. Familja Saleziane e Shkodrës njofton se dje me 5 korri kaloi në Amshim Saleziani Dom Rudi Borshnik, Salezian i trinve dhe shpëtus i shpirtrave. Mesha e salikimeve do të kremtohet nesër paradite në ora 10 kishën e Don Boskos në Shkodrë. Mikrofonin ton bi figurën e Dom Rudi Borshnik, dëshmija e Salezianit Sloven Don Janez Mirtek. Kalendari kishtar me 6 korrik më shumë shetorës përkujton Shën Marin Goreti. Virgjër e martire. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit ku do të ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Claudia Bumçi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Gjendja shëndetësore e Papës Francesku pas ndërhyrjes kirurgjikale në zorrën e trashë vazhdon pa probleme. Ati shejt, i cili ndodhet që të dielën e kaluar i shtruar në spitalin Gjemelit e Romës, është i qetë, periudha e shërimi do të vazhdojë për disa ditë. Ndërkohë, e gjithë bota lutet për shëndetin e Papës dhe mesazhi urimi kanë ardhur nga katëramet e botës, përfshirë konferencat i peshqore katolike, autoritetet shtetërore të trojeve shqiptare e të mbar botës. Ndërkohë, e gjithë bota lutet për shëndetin e Papës dhe shërimin e tij të shpejtë, se mesazhe urimi i kanë ardhur nga të katër anët e botës, nga konferencat i peshqore katolike, nga autoritetet shtetërore të mbar botës e edhe të trojeve shqiptare. Edhe Papa i nderit Benedikti XVI është bashkuar me gjithë botën lutje për shëndetin e atit shejt Bergoglio, siç njofton sekretari i Papës Ratzinger im Zot Genschwein, nikosisht prefekt i shtëpisë papnore. Papa Benedikti i drejton një mendim dashamirës vëllazëror dhe lutet jashtëzakonisht për Papën Francesku. Ndërkaq Papa Bojs, rrjeti botror i trinjve për Papën, nisi tamtamin e kërkesës për lutje për Papën përmes grupeve të internetit, duke filluar nga Italia, duke u zgjeruar gradualisht në vendet e Amerikës Latine në mbar botën. Me një frasë në gjuhën romaneske, Daje Francesco, që paka shumë do thot Forza Francesco, kërkesa për lutje aktivizoi të ashtu quajtur qelizat e adhurimit eukaristik që ofrojnë lutjet vazhdueshme ditë natë. Ashtu si që patën bërë edhe për Papën John Paulin e dytë dhe për Benediktin e 16 në ditë të vështira, Papa Bojs u kanë kërkuar gjithë meshtarve që i njohin ta kremtojnë meshin për shërimin e shpejtë atit shejt. E nëse ashtu si shejti Polak Wojtyla, Papa Francesku do të thot lutjen Mariane të Engjëllit të të nëzotit djelin e ashme nga dritarja Spitali Gjemeli, Papa Bojs do tjenë të pranishim sheshin para spitalit në të cilin ndodhët pikrisht shtatorja Shën Gjan Palit të dytë e nga ku shihet dritarja katit të dhjetë ku ështruar ati shejt Bergoglio. Të lutemi për Papën, shkruaj në faqen e tyre të internetit Papa Bojs. Ai na kërkon këtë çdo të diel. Sot mund t'i përgjigjemi me praninë tonë shpirtërore. Është bukur të mendojmë edhe i herë, pas kësaj kohë të vështirë pandemie, se e gjithë krishterimi mblidhet në lutje të vazhdueshme rreth Pjetrit.
Teksti pabotuar i Papës Francesku për librin Paqe mbi tokë mund të vlazrohemi, disa fragmentet të cilit u botuan nga gazeta italiana La Repubblica. Vëllimi i kolanës Lev, shkëmbim dhuratësh, përmbledh fjalë fjalimet të Papës kushtuar paqes e vllazërimit. Parathënia është e patrikut kopto-ortodoks Tawadros i dytë. Më 28 qershor, libri doli në librari. Gabimet e 900-s, dy luftrat botërore, Shoah, genocidet, terrorizmi, masakrat, propagandimi urrejtjes, të duket se nuk patëm kur far përfitimi për tyre, kur shikojmë se paqja vjen të shkelet në thember. E se edhe sot e kësaj dite, vjen të rivlerësohet lufta. Një mëngjyrë për të cilën krerët politik do të përgjigjen para Zotit e para popujve. E thellë brenga e Francesku që ndihet fort në këtë tekst të pabotuar përfshirë në vëllimin me titull Paqe mbi tokë, që të kujton enciklikën e Gjonit të 23, e me nën titull Mund të vllazërohemi.
Libri është pjesë e kolonës ekumenike të shtëpisë botuese të Vatikanit titulluar Shkëmbim dhuratash, që synon të vënë dukje lidhjet ndërmjet krishterëve e konfesioneve të ndryshme. Vëllimet paraprihen nga kontributi një përfaqësues si kishave e bashkive të ndara me cilat ecet drejt bashkimit. Këtë herë, parathënia e librit nga i cili gazeta italiane La Repubblica botoi disa fragmente, nënshkruat nga Papa Tavadros i dytë, patriark i kishës kopte ortodokse të Alessandrisë së Egjiptit, që nga 28 qershori libri gjendet në librari.
Në tekstin shumë të pasur me citime, për shembull nga rabini Jonathan Sacks e Luigi Sturzo, Papa Francesku e shtjellon në reflektimin e tij duke u nisur nga realiteti i sotëm, në të cilin jetojnë miliona qenje njerëzore që dëshirojnë me gjithë shpirt paqen, ndërsa vjojnë të kërcënohen nga luftrat e të detyrohen të braktisin shtëpitë sulmuara nga dhuna. Kjo dëshirë legjitime cënohet shpesh e padrejtësisht, vëren Papa, për të nënvizuar në vijim se me zhdukjen e breznis që jetoi luftën e dytë botërore, njerëzimi rrezikohet ta shlyejë fare nga kujtesa mësimin që i dha kjo kasaphan. Harresa e dhimbjeve të luftrave ia zëfrymën dëshirës për paqen e i hap rrugën për sëritje së gabimeve të së kaluarës.
Francesku pohon se sot po rivlerësohet rrezikshëm lufta, zgjidhet tepër lehtë rruga e saj duke përdorur gjithfarë arsyesh, ndukje humanitare, mbrojtse parandaluese, edhe duke manipuluar informimin. Lindin atëherë një mori pyetjesh: a jemi të vetëdijshëm për vujtjen e njerëzimit në luftë, e të ndërgjegjshëm për rreziqet që i kërcënohen? A e kërkojmë në ndonjë farë mënyre të shuajmë zjarret e luftrave e t'i parandalojmë, apo bëjmë që mos të mbrojmë vetëm interesat tona, ose na mjafton që lufta të mos na prek nga afër? Janë pyetje që duhet të tisicojnë krerët e politikës, cilët do të përgjigjen para Zotit e para popujve për vijimin e luftrave. Francesku në ngushllon menimi se në gjitha kulturat e fetë është mbjellur një farë paqje, gjë që dëshmoi takimi i thirrur nga Gjon Pali II nazisi më 1986. Bota ka ndryshuar shumë që nga 1986, por kemi nevojë si dje e më shumë se dje për bashkëpunimin dhe lutjen e feve, edhe për ta nxjerrë dhunën jashtë ligji në emër të Zotit.
Sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, ndodhej këtë ditë në Strasburg për 1300 vjetorin e vdekjes së Shën Odiljes, pajtores së Alsasës. Me këtë rast u takua me gazetarët në një konferencë shtypi, gjatë së cilës u prononcua për procesin gjyqësor që po vijon në Vatikan. Të nesërme në njoftimit të seancës së parë, caktuar për 27 korrik, kardinali Parolin deklaroi se nuk i ka lexuar akoma dokumentet publikuar tashmë dhe të pritet procesi e të shpresohet të dalë në sheshe vërteta. Shpresojmë që gjyqi do të jetë i shkurtër, mbasi shumë vetë vuajtën gjatë nga kjo ngjarje, uroi kardinali. Gjë e mirë që u mor një vendim, vijoi, sepse autoriteteve gjyqësore ju desh një vit e gjysmë që të vendosnin. Jam shumë i trishtuar për njerëzit që do të gjykohen. Sipas kardinalit, ka mundësi që ndokush të jetë sjell keq, të ketë kryer veprime që nuk duhej t'i kryente. Do të jetë drejtësia që do të vendos për këtë. Si institucion, nënvizoi sekretari i shtetit, mendojmë se u dëmtua më rënd nga gjithë kjo që ndodhi. Prekëndej vendimi për të mbrojtur qëndrimin ton e moralitetin ton, por edhe për të na u kthyer parat. E gjithë kjo përmes këshillimit me Papën. Për problemet e rëndësishme flasim gjithnjë me Papën dhe i kërkojmë miratimin para se të veprojmë, siguroi kardinali Parolin. Ai pikërisht shumë vendimeve të marra nga Papa lidhur me kontrollin e financave të selisë së shenjtë, nënvizoi kardinali, nga pikpamja administrative, problemi në qendër të gjykimit është tashmë i zgjidhur. I pyetur nga kronistët, sekretari i shtetit deklaroi edhe se po t'i kërkojnë të dëshmojë, do ta bëj këtë. Kardinali Parolin arriti në qytetin francez si përfaqësues i Papës e kremtoi 1300 vjetorin e vdekjes së shenjtës shpallur nga Papa, pajtore Alsasës në vitin 1946, një vit pas përfundimit të luftës së dytë botërore, kur këto troje u masakruan nga nazistët gjerman. Prania e kardinalit ishte edhe rast për shugurimin e i peshgjitëri ndihmës të diocezës im zot Gilles Reitenfiger, deri tani epror i misioneve të jashtme të Parisit. Gjatë homelisë së meshës, premtuar në katedrale, kardinali Parolin kujtoi figurën e ndritur të shënodiljes që ndërohet në shumë vise evropiane, duke lavdruar shembullin e saj e duke u kthyer më pas në të sotmen e kontinentit të vjetër, që vjen të plaket gjithnjë më shumë duke u zhytur në ngricat e dimrit demografik, të cilin Papa Francesku e shikon si një nga emergjencat më të trishta të kohëve tona. Evropa ka nevojë për shpresë nëse dëshiron ta shikojë shkrirjen e dëborës e fundin e këtij dimri, që nuk është thjesht fryti krizës ekonomike e shoqërore, por edhe e sidomos i mungesës së shpresës, pasojë e moskuptimit të vetjetës, kujtoi Parolin, duke i bërë më pas Evropës një thirrje të fortë për më shumë bamirësi, sidomos në mikpritjen e më të ligjshtëve. Evropa, pohoi, ka nevojë për bamirësi, ka nevojë t'i vërë në qendër të vëmendjes ata që jetojnë ndër skuta, në varfëri, të përjashtuar nga gjithkush e nga gjithçka. Evropa duhet ta drejtojë fenomenin migrator me urti e largpamësi, në mënyrë që të mund ta bëjë integrimin në realitet, vllazërimin burim mundësish, e ta largojë rrezikun e përçarjeve të dhimbshme e të keqkuptimeve, fantasma të një kulture që nuk do ta pranojë se të gjithë njerëzit janë vëllezër.
Familja Saleziane e Shkodrës njofton se dje me 5 korrik 2021 pas dite kaloi në ambshim Saleziani Don Rudi Borshnik, sloven, Salezian i trinve dhe shpëtues i shpirtrave. Don Rudi Borshnik me prejardhje nga Slovenia më njëherë pas rënjes së regjimit komunist në Shqipëri erdhi në Shkodër ku bashkë me Salezian të tjerë si Don Zef Gashi me vonë kryepeshkëve i Tivarit filloi misionin si pas mësimi dhe stilit e themeluesit Don Giovanni Boscos. 80 vite jetë regulltare, 70 vite jetë meshtarake. Një jetë e tërë, ajo e Don Rudi Boshnik në shërbim të Zotit e të njeriut, posaçërisht të trinjve. Kjo, me pak fjalë, figura jashtëzakonshme dhe e thjesht plot dashuri, vëmendje, fe e shërbim e Don Rudit. Mesha e salikimeve do të kremtohet nesër me 7 korrik në ora 10 në kishën Don Bosco në Shkodër, pas meshes nisja për të varrezat katolike të Ermajit. Po, më tepër mbi figurën e Don Rudit të dëgjojmë salezianin sloven Don Janez Mirtek, i cili vepron në famullinë e zemrës së Krishtit në Podgoricë të Malit të Zi. Ja dëshmia e Don Janez Mirtek për figurën madhore të Don Rudi Borshnik.
Se e Don David po mundohem diçka me ju bo, këtë po ju tham për Don Rudin. Me Don Rudin jam takuar për herë të parë në vitin 1977, në kur erdha në Zhëlimlje, afër Ljubljanës, në Sloveni, ku ishte seminari Salesian. Atje në Zhëlimlje, nuk ishim ne seminarista vetëm, por ishte me ne 24 orë asistenti. Atëherë Don Rudi ishte inspektori in, do më thënë ishte provinciali. Provinciali ishte prej vitit 1976 dhe 1982. Më kujtohet se ishte mjafti doft në ftyr, por duart i ka shtrënguar fort dhe ka pasur zakon me të shikuan synin e majt dhe këtë e përmendi shpesh. Prit, me të shikua pak në synin e majt. Nuk e di pse syni i djathtë nuk e ka interesua. Pas dy viteve të gjimnazit kemi pasur noviciatin dhe pas noviciatit kemi bërë kushtet e para. Më mbeti në kujtes si kemi bërë fotografin në kapel të kryqi, unë, prinderit e mi dhe Don Rudi. E Don Rudi këtë kur nuk e ka harruar, edhe para 2-3 muajve akoma e mbajti mend. Ai ka pasur kujtesën e femnave që kur nuk harrojnë se i shikon pak shtremt ose e thuan ndonjë fjalë me shpejtësi, pa e menduar dy hera është mirë me thënë apo jo. Merni me mend, edhe tash, kur i pati 97 vjetë, kam bajtur mend se kur kemi pasur filozofin në vitin e 4 të gjimnazit, unë e kam pohuar shpesh me krye kur kam bajtur aj orën mësimin. Por kisha mundur të bëj be se natën kam fjetë mirë. Do më thënë kjo ishte tash 40 vjetë. Por Don Rudi nuk ishte profesori filozofis vetëm në Sloveni, por më parë edhe në Spanjë, ku ka ikur bashkë me disa salezian prej rrezikut të komunizmit. Gjatë luftës së dytë botërore dhe pas saj ishin të pushkatuar gati 30 salezian sloven. Kur u zbut situata, i ka thirrur kloçka zoçt të vetë. E kështu edhe Don Rudi erdhë me thirrjen e provincialit të atëhershëm në vitin 1969, prej Spanjët në Sloveni, ku punoj deri në vitin 1994, kur shkoj për Shqipëri. E filloj të mësoj gjuhën e re kur i kaloi 70 vjet. Un isha në Shkodër një vit më parë, por gjithashtu edhe prej vitit 1998 deri në 2004 dhe kujtoj se ishte shumë i kujdesshëm dhe i përpikt për sa i përket përkthimit të kushtetutës saleziane që e kanë bërë në vitet e parë bashkë me të. Me të kemi dashur të flasim gjithmonë në gjuhën letrare, sepse dialekti nuk i shkoi. Për sa i përket aspirantëve, ishte shumë i kujdesshëm, gjithmonë pati kohë për ta. Ka kërkuar shumë, por gjithashtu ishte edhe shumë i butë, ndoshta edhe tepër. Të gjithë e kanë respektuar dhe erdhen edhe më vonë kur shkuan rrugëve të veta për ta parë. E kanë pasur si babë të dytë. Tash në këto vite të fundit të jetës kryesisht ka rrëfyer dhe ishin të shumë të ata që shkuan të rrëfehen tek ai. Kryesisht edhe meshtarë dhe murgeshat, por edhe shumë besimtarë tjerë. Ishte i kënaqur se ka mundur të bëj diçka të dobishme. Nuk ka dashur të shkoj në Sloveni, ku kemi shtëpinë për meshtarë të moshuar dhe të smuar. Edhe pse është shumë bukur atje, freskët edhe tash në verë, sepse janë bjeshkë të rreth, malet, bjeshkë të nemona. Edhe një gjë më bëri përshtypje të madhe. Ka dashur të jetë i varrosur në Shqipëri, ku punoj në vjeshtën e jetës së vetë. Edhe jam i bindur se dhe kvarrit do të vinë më shumë besimtar për të lutur se sa të ishte i varrosur në vendin djene vetë. Ja faltë Zoti, lumturin me sengjeve dhe shenjtëve.
Më gjashtë korrik bie për kujtimi liturgjik i Shën Maria Goretit, Virgjër e Martire, shembulli i shenjtërisë në jetën e përditshme të jetuar me besnikëri koherente. Maria Teresa Goretti ose Marieta, siç e thrisnin të afërmit, nuk është vetëm vajzë që parapëlqeu më mirë të diste se sa të pranonte joshje të një njeriu që deshit ja turbullonte jetën. Pothuajse çdo ditë kronika flet për ushtrimin e dhunës mbi vajza të reja të pambrojtura, shkaku për të cilin kisha e paraqet si shembull këtë shenjtë 12 vjeçare, nuk është vetëm sepse ushqua për pastërti morale, por pse gjithjeta e saj ishte shembullore, pse zgjodhi vdekjen jo vetëm për të mbrojtur nderin, por kryesisht për t'ju bindur urdhrit hyjnor. Jo, Zoti nuk do, është në kat. I bërtiti djaloshit Aleksandër Serenelli, kur ai deshi të përdorte dhunën. Familja Goretti, me origjinë nga Corinaldo në provincën e Anconës, e shtyr nga nevoja pati emigruar në Agropontino, 10 kilometra larg Nettunos, aty nga fundi i shekullit të kaluar. Njerësit e saj, të mësuar me punë të rëndërara, u strehuan në një shtëpi të vjetër. E ndërsa nëna e babai punonin tokën, Maria kujdesej për katër vëllezrit më të vegjël se ajo. Ishte vetëm 10 vjeçë kur i vdiqi ati, i sëmur nga malaria. Kështu sëmës Asuntës ju deshtu punon të gjithë ditën për të siguruar jetesën. E Maria, që nuk ishte mundur të vion të regullisht shkollën, tani hoqi dorë nga gjithë shka për t'ju kushtuar plotësisht shtëpis e vlesërve. Kur kishte sa do pak kohë të lirë, vraponte te kisha e largët për të ndjekur katekismin. E kështu mundi të merrte kungimin e parë. Ishte e tepër e zhvilluar për moshën, prandaj tërhoqi vëmendjen e djaloshit të shqet, Aleksandër Serenelli. Ajo i kundërshtoi vazhdimisht, por Aleksandri nuk hoqi dorë. Një ditë kur nëna u nis për në ardh, duke lënë Marietën vetëm me motrën e vogël, e cila më vonë do të bëjë murgesh ndër franciskanit misionare të Zojës së Papërlyer, pas refuzimit të zakonshëm të vajzës, e theri disa herë me thik. E mbartur në spitalin e Nettunos, vdiq një ditë më pas, duke e falur vrasin me fjalët: "Për dashuri të Krishtit, e fal dhe dëshiroj të vij me mua në parajsë." Ishte data 6 korrik e vitit 1902. I dënuar me burgim të përjetshëm, Aleksandër Serenelli u lirua pas 27 vjetësh për sjellje të mirë. Më 1910 tha se kishte parë në vegim martirin e vogël, e që atë çast jeta e tij ndryshoi. Më 1950 e ama e Marietës dhe të vëllezrit ishin të pranishëm në shëntrimin e vashës që nuk pranoi të përlyhej me mëkat.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sot.
Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë të qofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.